Hi, this is Jay Aruga from the Jay Aruga Show podcast. You'll also hear me in Unboxing Catholicism every Sunday nights at 8 p.m. in the Unboxing the Bible series. Content creation can sometimes be tiring, not to mention nerve-wracking when dealing with bashers. That's why at the end of the day, I retreat to Hollow. Hollow is the number one Christian Catholic prayer app in the U.S. and it's making its way in the Philippines with over 5,000 audio-guided prayer, meditation, daily rosary, and readings with Bishop Barron, Father Mike Schmitz, Jonathan Rumi, and many more. Use our affiliate link, hollow.com/jaruga for a free trial. Again, hollow.com/jaruga. And now, on to the show. So, we offended the gays, we offended the trans, who's next? Okay, so yung mga non-binary friends naman natin. Joke lang ah. Hindi ko meant i-offend kayo. Kita nyo kung gaano kahirap gumalaw sa mundo natin ngayon. Parang tuwing nagbibiro ako, kailangan kong magbigay ng pambawi na, joke lang ha, para talagang hindi maipagkailang nagbibiro lang talaga ako. Hi. Anyway, what shall we talk about today? What's news ang segment natin, but we'll talk about a tweet. Siguro news na rin itong tweet, kasi minsan sa Twitter din man tayo kumukuha ng news. Kung hindi doon, minsan sa TikTok. So anyway, there's this dude named Tom Rademacher who released a book called Raising Ollie, How My Non-Binary Art Nerd Kid Changed Nearly Everything I Know. Inspiring, di ba? Parang nakaka-encourage tuloy palakihin ng mga anak natin as a non-binary art nerd kid, di ba? Let me read the tweet. I was talking to my kid, who is non-binary, about a friend whose child just also started using they-them pronouns. The parents are struggling to get the switch right. So my kiddo said, tell them to imagine that instead of a person, their kid is a swarm of bees. So hindi ko alam kung bakit parang Greta Thunberg yung boses na ginamit ko. Pero na-imagine ko na ganun si Greta Thunberg eh. Parang siya yung epitome ng isang batang leftist. Anyway, swarm of bees. Voila! Problem solved. Magically, hindi na awkward ang paggamit ng they-them pronouns. Then there's this article from the website called Reductress. So the article is entitled, I use they pronouns because I'm non-binary. And also because I'm always surrounded by my bees. Kung saan dun daw nakuha ng anak ni Tom Rademacher ang idea. Brilliant, di ba? Which makes me ask, nakuha lang ba ng anak ni Tom na si Ollie ang idea na maging non-binary dahil sa mga nakikita niya sa internet? Tingin mo dito sa Pinas, wala pa sa atin ang concept na non-binary. Kaya walang nag-identify nito. As far as I know, ha? Baka meron, pero at least hindi kasing dami ng nasa states kung saan bawat celebrity nag-identify na ng ganito. Kung ituturo na natin ito sa mga kabataan natin, and remember, yung grade 10 module na pinag-usapan natin noon, siguro in a few years, I'm sure madami nang magsa-surge na non-binary na Pilipino. But I pray na mas may common sense sana ang mga kabataan natin kesa sa West para malabanan natin ito. Ang isang problema sa non-binary na nabanggit ni Abigail Schreier nung nag-guest siya kay Jordan Peterson ay kung babae ka na nagpunta sa isang gender clinic and as a non-binary, nag-request ka na ma-performan ka ng mastectomy, yung tinatanggal ang dede. Ayon kay Abigail, nangyayari daw ito, no questions asked. Kapag pumunta ka sa gender clinic as a non-binary, pwede ka magpatanggal ng dede. Paano nalaman ng gender clinic na ito na ang isang non-binary ay walang dede? Alam natin na ang babae may dede, ang lalaki walang dede, unless man boobs ito. Paano natin nalaman na ang isang non-binary ay walang dede? Meron bang lumabas na isang sanggol na non-binary sa sinapupunan? Tapos wala siyang dede? Yun ba yung model non-binary citizen natin? Ang template kung ano ang itsura ng non-binary? Di ko maintindihan actually. Di ba pwedeng magkaroon ng isang non-binary boobs gaya ng man boobs? Ito yung inconsistency. Familiar ba kayo sa tinatawag na transabled o ang mga tao na may body integrity identity disorder o BIID? May mga tao na may healthy body parts na gusto lang ipaputol kasi they identify as a disabled person. Totoo ito, ha? I-search nyo. Sa mga cases ng BIID, kung pinagbabawal natin ang mga physicians i-amputate ang isang healthy limb para mag-comply sa identity ng isang transabled, bakit naman natin pinapayagan ang mga babaeng may healthy breast para ipatanggal ito? Bakit natin pinapayagan ang mga lalaking may healthy na toy-toy na ipaputol ito? Anong kinaiba nito sa transabled? So, hindi ko sasagutin ang tanong na yan. I'll leave that thought to linger in your minds. So sa episode na ito, bibitinin ko kayo. I hope may common sense kayo para sagutin yung tanong na yan. Thanks for listening. By the way, ano bang bago sa The Jay Aruga Show? May YouTube channel na tayo sa wakas. So hindi ko alam kung ano yung tawag dito. YouTube ba o YouTube? Yung iba kasing nagpapasosyal, YouTube ang tawag eh. Paano yung iTunes? iTunes? Yung mature or temperature? Mature? O temperature? Ewan ko ba? Sorry, masyadong mareklamo ako. Anyway, ano ba yung gusto kong sabihin? So yun, may YouTube or YouTube channel na tayo sa wakas. Sa aming mga podcasters kasi, ito yung tanong. Naka-level na, kailan ba kayo magpapakasal? Tapos kung kasal ka na, lagyan na ng anak yan. Tapos kung may anak ka na, sundan nyo naman yan. So sa aming mga podcasters, ito yung tanong. Kailan kayo mag-YouTube? Good news, the wait is finally over. May YT channel na tayo! So just search the keyword, The Jay Aruga Show, para makita nyo ang awkward moments ko with Layla Miller, Jason Everett, Burns Kaasi, and yung latest release natin is with my friend, Trent Horn. Just click subscribe and smash that like button! Tagal ko nang gustong sabihin yan eh. Okay, this has been another episode of The Jay Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye!